studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaj emisije izdvajamo.
Konaković je politički spekulant koji ratno-huškačkim izjavama pokušava privući pažnju birača muslimana, izjavio Milorad Dodik.
Stavovi Elmedina Konakovića izneseni u Njujorku produkt su bošnjačke ratne propagande, ocijenila Željka Cvijanović.
Počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, večeras obraćanje Vučića.
Moskva osudila izraelski napad na Liban u kojem je poginulo 500 ljudi. Francuska traži hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Predstavom Ljudi od voska Narodnog pozorišta iz Sombora u Prijedoru otvoren Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila.
Prevlađuje umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, sutra kiša. Pred sudom BiH sutra se nastavlja suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika Milošu Lukiću. Branilac predsjednika Srpske Goran Bubić rekao je da će na ovom ročištu biti saslušan svjedok Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade Republike Srpske i član upravnog odbora službenog glasnika, a na predlog odbrane drugog optuženog Lukića. Pravnici ističu ovdje riječ o političkom, a ne pravnom procesu. U prilogu Gordane Stanić.
I dalje se nastavlja politički proces u kojem neustavni sud i nelegalni visoki predstavnik pokušavaju da politički progone legalno izabranog predsjednika Srpske. Pred novo ročište predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da Kristijan Šmit pokušava da bude dio bosansko-hercegovačke priče na lažan način, te da je za njega najbolja Andrićeva, kada uđeš u Bosnu i Hercegovinu prestaje logika.
I gdje sad tu naći logiku? Kako je naći? Dakle, pokazat će se na kraju da pritisak muslimana na tako nešto dovešće ga da ne ode na to. Mada je sam tražio. To govori o njemu kakav. Ali u svakom slučaju, eto to, muslimani se boje da će nešto što su na kvaran način tamo uspjeli da urade, da će to biti poništeno i da bit će svakako poništeno. Išao Šmit ili nišao, ali to ne održivo. Vidi se da je to bila zloupotreba i da je čak predsjednica toga vijeća izostavila mišljenje da to nije bilo u skladu ni sa životom, ni propisima, ni stanjem u Bosni i Hercegovini, da on žele od toga da napravi neku političku platformu koja bi išla zatim da kaže, evo šta je sud rekao.
Riječ je o političkom, a ne pravnom procesu i to je od prvoga dana isticala i javnost u Srpskoj, rekao je pravnik Vitomir Popović komentarišući novo ročište. Kristijan Šmit nema legalitet u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma, a još manje mogućnost da donosi zakone, dodaje Popović.
To je bila lakrdija od samog početka i što vrijeme bude više odmicalo, pokazat će se da je to tako. Dakle, da vam je došao neki lažni car Šćepan Mali i pokušava da dobije sva ovlaštenja da se ponaša kao autokrata i da jednostavno, dakle, suprotno onom čemu teže zemlje koje pretenduju da uđu u Europsku uniju, dakle, uvede autokratiju najgore oblika.
Šmit želi da ide u Strasbur, a ne želi da se pojavi pred sudom BiH. Baš zato se od suda i sudija očekuje da ga, pa makar i prinudno, priča pravnik Vitomir Popović, privedu i saslušaju. Još više je očigledno da Šmit ne želi da rizikuje da ovdje bude saslušan od najuglednijih advokata koji vode ovaj politički proces, ističe Popović. A na novom ročištu biće saslušan svjedok Dalibor Panić, generalni sekretar Vlade Republike Srpske i član upravnog odbora službenog glasnika na prijedlog odbrane drugooptuženog Lukića. Također, na zahtjev odbrane Milorada Dodika, sudija Sena Uzunović prihvatila je da se na ovom ročištu kao dokaze izvede izvještaj Vlade Republike Srpske od aprila ove godine koji je upućen u Ujedinjene nacije. Goran Bubić, branilac predsjednika Republike Srpske, i Goran Petronijević, pravni savjetnik odbrane predsjednika Republike Srpske.
Koji se redovno godišnje i polugodišnje dostavlja Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje je konstatovano antidejtonsko djelovanje u više navrata i gdje vidimo da predsjednik Republike Srpske nije radio ništa na svoju ruku, već je samo provodio politiku i zakonitost koju je utvrdila Narodna skupština Republike Srpske.
Sjetite se svi, možda onih prvih ovdje istupa, kada smo ustvrdili da će se do kraja postupka vidjeti da Kristijan Šmit nije visoki predstavnik. Svaki sudeći dan, svaki svedok više je jedan korak u ubeđenju da je to upravo tako.
Podsjećamo, tužilaštvo BiH teret je predsjednika Srpske i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića za nepoštovanje odluka Kristijana Šmita, zbog čega se protiv njih vodi proces pred sudom BiH.
Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković grubo je zloupotrebio svoj položaj na sastanku ministara inostranih poslova pokreta nesvrstanih zemalja, koji je održan na marginama 79. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku i optužio Srbiju da je bila agresor na Bosnu i Hercegovinu u ratu 90. godina. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da sve što Elmedin Konaković priča po svijetu nema veze sa BiH, Republikom Srpskom i Federacijom, ni sa narodima koji tu žive, jer on iznosi samo lične stavove s ciljem da zaradi koji jeftini politički poen kod svojih sunarodnika. Donosimo brojna reagovanja zvaničnika Republike Srpske i nevladinih organizacija na Konakovićevu zloupotrebu položaja, u prilogu Milana Stojića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da sve što Elmedin Konaković priča po svijetu nema veze sa BiH, Republikom Srpskom Federacijom, niti sa narodima koji tu žive, jer on iznosi samo lične stavove sa ciljem da zaradi koji jeftini politički poen kod svojih sunarodnika. Konaković je najočitiji primjer pravog nasljednika politike muslimanske braće Alije Izetbegovića. U želji da se dodvori Sarajevskoj čarši, on uporno pokušava da bude veći od Izetbegovića, jer niti ima svoje politike niti stava, a nije ni političar, naglasio je Dodik. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da Konaković nije nikakav predstavnik BiH, već da on predstavlja isključivo sebe i u svoje ime iznosi neistine na međunarodnim forumima. Njegovi stavovi su produkt bošnjačke ratne propagande, a pričom o agresiji Konaković pokušava amnestirati zločince iz sopstvenog naroda i minimizirati sve žrtve osim bošnjački, istakla je Cvijanović. Reagovao je ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim država Marko Đurić, koji je rekao da je Konaković zloupotrijebio sastanak nesvrstanih da bi optužio Srbiju za agresiju na BiH.
Gospodin Konaković pokušao je da zloupotrijebi ovaj sastanak da bi optužio Srbiju i srpski narod za agresiju, potrošio udarni uvodni deo svog obraćanja na način za koji sam potpuno siguran da ne podržava ogromna većina građana Bosne i Hercegovine.
Ponašanje ministra inostranih poslova u savjetu ministara Elmedina Konakovića je nediplomatsko i nedopustivo, izjavila je šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić, koja Konakovićev nastup na sastanku nesvrstanih vidi kao napad na Dejtonski mirovni sporazum.
On nije ministar bošnjačkog naroda. Bi morao kao ministar u savjetu ministara Bosne i Hercegovine da predstavlja interese svih naroda, i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka. Jasno je da političko Sarajevo, predvođeno Konakovićem i njemu sličnim, apsolutno iz dana u dan sve temeljnije i temeljnije radi na razgradnji Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić podsjetio je na činjenicu da se u BiH vodio građanski rat između tri naroda i da nije bilo nikakve agresije Srbije na BiH.
Što se tiče Srbije, apsolutno nikakve agresije nije bilo. Ovdje na ovim prostorima ratuje srpski narod koji vijekoma živi na ovoj prostor. Cilj naš je, jeste bio da sačuvamo naše stanovništvo i da ostanemo da živimo tamo gdje smo živjeli. Vijekovima.
Geopolitičar Srđan Perišić vjeruje da Konaković ima zaleđenu u američkoj administraciji, a da svoje nastupe koristi i kao predizbornu kampanju.
Političari iz Sarajeva, bilo koji format, međunarodnu organizaciju, koriste da udare na Srbiju, da udare na Republiku Srpsku. To je iz dva cilja. Prvo, imaju dozvolu od strane NATO-a i pred svega američkih država. S druge strane, želi da dodvori bošnjačkim glasačima.
Podsjećamo, ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković grubo je zloupotrijebio svoj položaj i na sastanku ministara inostranih poslova pokreta nesvrstanih zemalja, koji je održan na marginama 79. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, optužio Srbiju da je bila agresor na BiH u ratu 90. godina.
U Njujorku danas počinje 79. zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koje će trajati do 30. septembra. Očekuje se da će skupštini prisustvovati 133 šefa država i vlada, 3 potpredsjednika, 80 potpredsjednika vlada i 45 ministara iz zemalja članica. Za danas je najavljeno obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je sinoć novinarima u Njujorku rekao da se stvari u svijetu ubrzavaju i da niko ne priča o kompromisu, već svi pričaju o pobjedi.
Mi očajnički tražimo mir i potreban nam je mir. Pre svega Evropi je potreban mir. A ovo ako se nastavi ovako svaki dan po 200 mrtvih u Libanu, u Ukrajini mnogo više mrtvih i Rusiji danas i na teritoriji Ruske federacije se ratuje, dakle, nije samo u Ukrajini, to je, a gde će se završiti? To preko noći će da dođe do mira, pa ne može, mora postoji nekakav minimum, minimalni zajednički imenitelj, neka vrsta kompromisa, o kompromisu niko ne priča, svi pričaju pobedi. Što znači, stvari će ići na gore, baš onako kako sam predvideo, nažalost.
Nakon jednog od najsmrtonosnijih napada izraelske vojske na položaj Hezbolaha, u kojima je poginulo više od 500 ljudi, Izrael je najavio narednu fazu operacije u Libanu. Stanovnici južnog Libana pozvani su da se evakuišu. Francuska je zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti na kojem bi se raspravljalo o Libanu, informiše Zorana Marković.
Izraelska vojska izvela je danas vazdušni napad na libansku prestonicu Beirut. Vojska opisuje napad kao ciljan i kaže da će detalji biti dati kasnije. Libanski mediji prenijeli su da je napad izbio u predgrađu Dahije, poznatoj lokaciji Hezbolaha. Libansko ministarstvo zdravlja povećalo je broj poginulih u jučerašnjim vazdušnim napadima izraelske vojske na 558, dok je ranjeno 1835 ljudi. Prije napada izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je Libancima da izraelski rat nije protiv njih, već protiv Hezbolaha i da treba da se evakuišu.
Uzmite ovo upozorenje ozbiljno. Ne dozvolite Hezbolahu da ugrozi vaše živote i živote vaših najmilijih. Ne dozvolite da Hezbolah ugrozi Liban. Molim vas, napustite domove odmah. Kad se naša operacija završi, možete se vratiti bezbjedno vašim kućama.
Hiljade Libanaca pobjeglo je s juga, a glavni autoput iz južnog lučkog grada Sidona bio je zakrčen automobilima koji su krenuli prema Bejrutu u najvećem egzodusu od borbi 2006. godine. Stanovnici Bejruta nakon napada poručuju da se ne plaše prijetnji Izraela.
Raseljeni ljudi dolaze u Bejrut. Naravno da će ih dočekati svi ljudi u Bejrutu. Za sada je ovdje sve normalno, nema straha, ali ima iščekivanja. Ljudi pune svoje rezervoare sa gorivom, skladište hranu i namirnice, preduzimaju mjere opreza.
Izraelska vlada odgovara da će nastaviti da sprovodi operacije u Libanu dok se svi stanovnici sjevera Izraela ne vrate bezbjedno u svoje domove. Ne miruje situacija ni u pojasu Gaze. Na meti izraelske vojske bio je izbjeglički kamp Nuseirat. Poginulo je najmanje 10 Palestinaca. Zbog eskalacije tenzija Sjedinjene Američke Države šalju dodatne vojne snage na Bliski Istok.
Slušate Dnevnik. Republika Srpska ulaže novac za razvoj svakog grada i opštine, poručuje predsjednik Milorad Dodik nakon posjete Novom Goraždu i Rudom. Dodika je u Novom Goraždu dočekala načelnica Mila Petković i upoznala ga sa situacijom u ovoj opštini. Nakon toga predsjednik je posjetio Rudo, gdje je obišao novi proizvodni pogon firme Contain Mbox. U prilogu Srđana Kecmana.
Opština Novo Goražde 2016. godine bila je u velikim problemima, faktički pred bankrotom.
Možemo da se pohvalimo da smo dugovanja vratili, da sve svoje obaveze redovno izmirujemo. Izgradili smo fiskulturnu salu, asfaltirali smo puteve, počeli smo izgradnju kulturno-omladinskog centra koji je u završnoj fazi. Sve to smo uradili zahvaljujući našem predsjedniku i našoj vladi Republike Srpske.
Predsjednik Dodik je poručio da je opština doživjela pravi preobražaj zahvaljujući načelnici i vladi.
Kao što to obično biva, ženska ruka uvede reda i uvede disciplinu i pedantnost, tako i ovdje bilo. Danas možemo da kažemo da ovaj tim ljudi koji rukovodi ovom opštinom je iza sebe ostavio zaista zapažene rezultate u nemogućim okolnostima. Jeste to bilo pomoć i podrške vlade i institucija Republike Srpske, ali bez njihove inicijative, bez njihove upornosti, bez njihove pronicljivosti sigurno to ne bi se uspjelo na taj način vratiti.
Dodik je nakon ovog oražda u opštini Rudo posjetio kompaniju Contain Mbox i istakao da je jedan devastirani objekat rekonstruisan i da će sada u njemu zaposlenje pronaći gotovo 150 ljudi.
Dakle, firma iz Vrtaša je ovdje odlučila da investira i mogli ste da vidite već 40 zaposlenih koji već vrše neku vrstu proizvodnje, a ovdje treba, koliko sam razumio, za par mjeseci da se otpočne jedna sasvim nova proizvodnja. To proizvodnja ovdje već unaprijed ugovorena i prodana za inostrano, prije svega evropsko tržište.
Načelnik opštine Rudo Dragoljub Bogdanović istakao je da su vlada Srpske i predsjednik Dodik uvijek podržavali ovu opštinu.
Hvala i našoj vladi koja je 500.000 maraka do sad i pomogla zapošljavanje radnika i koja će i dalje nastaviti da podržava.
Dodik je poručio da su Novogoražde i Rudo mala mjesta, ali strateški vrlo važna za Republiku Srpsku. I u skladu s tim vlada će pomoći da stanovnici ovih lokalnih zajednica imaju sigurnu budućnost.
U okviru Dana Srpske u Srbiji u Novom Sadu održan je poslovni forum koji je okupio veliki broj privrednika Republike Srpske i Srbije. Jedna od glavnih tema bila je uspostavljanje još bolje privredne saradnje Banja Luke i Beograda, ali i bolji plasman proizvoda na oba tržišta. S tim u vezi potpisan je i sporazum između Banjalučke Vitaminke i Novosadskog Univer Eksporta, izvještava Darko Đurić.
Manifestacija Dani Srpske u Srbiji održavaju se 12. put, podsjetio ministar trgovine i turizma Srpske Denis Šulić. On je naveo i neke od prednosti u privrednom ambijentu Srpske zbog kojih se firme odlučuju da ulažu i otvaraju nova postrojenja.
Srpska ima najjeftiniju električnu energiju za bilo koje privredno društvo koje dođe i posluje u Republici Srpskoj. Puno smo jeftiniji od drugog entiteta. Druga od specifičnih prednosti je to što porezi na platu u Republici Srpskoj su dosta manji nego u drugom entitetu.
Predsjednik Privredne komore Vojvodine Vladimir Gak istakao je da je ovo odlična prilika da se privrednici još bolje upoznaju, ali i uspostave novu saradnju u različitim oblastima.
Pričamo o Vitaminki, firmi iz Republike Srpske i Univer Eksportu kao velikog trgovinskog lanca u Republici Srbiji. Dakle, sporazum je pred nama ovdje svečano danas potpisan i to je jedna velika stvar koju možemo da obezbedimo.
Plasiranje proizvoda na tržište Srbije jedan je od prioriteta domaćih privrednika, naglasio ministar saobraćaja Srpske Nedeljko Ćorić.
Naša ambicija je da s jedne strane promovišemo privredne potencijale Republike Srpske, s obzirom da je Srbija najveći spoljnotrgovinski partner i najveći investitor u Republici Srpskoj, a s druge strane da obezbedimo veći plasman prehrambene industrije iz Republike Srpske na tržištu Srbije.
Za delegaciju Republike Srpske koju predvodi ministar Šulić u gradskoj kući upriličen je prijem. Domaćin je bio gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Tokom cijelog dana delegacija Srpske imaće niz sastanaka sa gradonačelnicima nekoliko gradova Srbije, dok će u 20 časova Narodno pozorište iz Istočnog Sarajeva izvesti scenski omnibus glumac u Kulturnom centru Novi Sad.
U crkvi Svete Marine u Podravanju kod Srebrenice služen je parastos za 60 mještana Novog Sela, od kojih su 32 poginula na današnji dan 1992. godine. Parastosom, prisluživanjem svijeća za pokoj duša stradalih srpskih civila i vojnika i polaganjem cvijeća obilježene su 32 godine od stradanja Srba u ovom selu koje su ubile komšije muslimani iz susjednih sela. Opširnije Nenad Petrović.
Marko Tomić svjedok je strašnog zločina i uništenja srpskog sela u okolini Srebrenice od strane muslimanskih formacija. Priča da su ih napale, a kuće popalile komšije iz Sućeske, Luke, Žepe i Srebrenice.
Bili smo u totalnom okruženju taj dan. Sve je to popaljeno, stavljeno sa zemljom. Jesenji prihod, sve je to od tog dana opljačkano. Ruža Mitrović je uhvaćena živa, žena od 70 i nešto godina. Moj otac je bio slijep, od 70 godina su i njega ubili.
Među ubijenima bilo je i 7 žena iz Podravanja. Ubijani su i starci, ratni zarobljenici, svjedoče mještani. Za ove zločine niko nije odgovarao. Gina Jovanović iz sela Podravanje.
Otac i stric su ga stradali na najmučkiji način. Nije problem u 70, a stric je bio mlađi, 33. godište. Na kućnom je pragu poginuo, ali postoji vrlo mogućnosti da su mučene oba dvojica. Jednom je čak glava nađena na ogradi u strica.
Stradale su kompletne porodice Marinkovići, Šarci, Tomići, Petrovići. Srpski narod nikada neće prestati dokazivati istinu nad stradanjima u i oko Srebrenice. Miloš Milovanović, organizacioni odbor za obilježavanje značajnih datuma opštine Srebrenica.
scenario je bio isti, pobiti, popaliti, protjerati sve sa ovih prostora. Naravno, boli istina da niko za ove zločine nije odgovarao, međutim, mi i dalje moramo nastojati da kažemo istinu o stradanju srpskog naroda na području opštine Srebrenica i cijele Republike Srpske.
Porodice i prijatelji položili su cvijeće na spomen ploču koja je 2012. godine postavljena i osveštana na zidu lokalne crkve u znak sjećanja na 60 ubijenih meštana sela Podravanje.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. Novi veliki korak za trajno i kvalitetno vodosnabdijevanje Trebinja, potpisan je ugovor o izgradnji dva nova rezervoara i cjevovoda koji će obezbijediti kvalitetno snabdijevanje vodom dijelova grada na lijevoj obali Trebišnjice. Ugovor je vrijedan 4 miliona 800 hiljada maraka bez PDV-a, a finansirat će se grant sredstvima Evropske unije, kreditom Evropske investicione banke i dijelom iz budžeta grada Trebinja. Izvještava Momir Milić.
Ugovor su potpisali gradonačelnik Trebinja, predstavnici Ministarstva financija Republike Srpske i izvođača radova. U planu je gradnja dva rezervoara u Policama i na Crkvini, 1700 metara distributivnog i 400 metara potisnog cjevovoda. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i Miodrag Batinić, direktor vodovoda Trebinje.
Kada se završi ovo, imat ćemo onaj takozvani prsten koji smo već duže vremena najavljivali, da kada se desi kvar u nekom naselju, ostatak grada ima vodu.
Sad voda ide od prilike s desne strane, ide evo ga rezervoar Klis i Hrupjela i odatle voda, nema druge varijante, za sad ide preko Kamenog mosta, u potpunosti će lijeva obala ima svoje vodosnabdijevanje, a desna obala svoje.
Sve se realizuje u okviru projekta Vodovod i kanalizacija 2 koji se provodi u nekoliko opština i gradova Republike Srpske, kaže Bojana Vasiljević-Poljašević, pomoćnik ministra financija.
Ja želim da čestitam vašem gradonačelniku na proaktivnom vođenju ove grade, želim da čestitam izvođaču radova i želim da čestitam svim građanima Trebinja na ovom jednom velikom danas potpisanom ugovoru.
Već za 30 dana trebalo bi da počnu radovi, a rok je godinu dana, rekao je predstavnik izvođača Siniša Milošević.
Mislim da ćemo se mi organizovati sa vjerojatno dve ekipe, jedna na rezervoarima, jedna na cjevovodima i potrudimo se da to uradimo u maksimalnom roku.
Osim sigurnog vodosnabdijevanja, ovaj projekat obezbijedit će i preduslove za dalje širenje grada. Izvorište Vrelo Oko, odakle se Trebinje snabdijeva vodom, ima sasvim dovoljno kapaciteta i za grad od 80.000 stanovnika. U nekoj od narednih faza planiran je i rezervoar u naselju Mostači, koji bi podmirio potrebe novog Trebinja po planu širenja grada.
Veoma je značajan rast usluga koje nudi bolnica Srbije u istočnom Sarajevu, ali i veći broj ljekara koji se vraćaju sa specijalizacije, čime se ukazuje potreba za proširenjem kapaciteta ove bolnice, rekao je ministar zdravlja Alen Šeranić. Zdravstvena zaštita na području istočnog Sarajeva proteklih 6 godina podignuta je na viši nivo i vraćeno je povjerenje građana u ovu bolnicu kao najvažniju zdravstvenu ustanovu u regiji. Zaključeno je nakon sastanka resornog ministra, gradonačelnika istočnog Sarajeva i rukovodstva bolnice. Opširnije Milena Bjelica.
Zbog blizine Sarajeva, bolnica Srbija u istočnom Sarajevu se suočavala sa odlivom radnika, ali povećan broj doktora koji se vraćaju sa specijalizacija polako rješava problem nedostatka kadra. Sve veći broj usluga koje danas pruža ova zdravstvena ustanova govori o tome da rad sadašnjeg rukovodstva daje konkretne rezultate, te da se javlja potreba za proširenjem kapaciteta, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.
Razmišljamo o proširenju i prostorom, da tako kažem, kapaciteta same bolnice Istočno Sarajevo, gdje se ukazala neophodnost postojanja još jedne operacione sale, kako bi kolege mogli više i raznovrsnije da radi, jer kaže kako se vraćaju specijalizanti, sa specijalizacijama potrebe i za više nešto prostora i za još jednom salom.
Iako se bolnica suočava i sa problemima preuzetih od prethodnog rukovodstva, uglavnom dugovanjima prema radnicima, uspješno i postepeno ih rješava. U posljednje 4 godine bilježe pozitivno poslovanje, kaže direktor Nebojša Šešlija.
U ovoj godini kroz uvođenje operacija ortopediji, gdje se da sada te usluge nisu pružale kod nas, uspjeli pridobiti povjerenje i kompletne Republike i da nam dolaze pacijenti od iz Krajine, Hercegovine, Semberije, iz čitavog dijela Republike Srpske. Do sada je u ovoj godini urađena je 100 operacija protetske uradnje kuka i koljena.
Bolnica kontinuirano dobija podršku i od gradske uprave Istočno Sarajevo, koja je između ostalog sa 650.000 maraka finansirala izgradnju parka velikana srpskog zdravstva. Gradonačelnik Ljubiša Ćosić rekao da će u narednom periodu biti nabavljeni nedostajući medicinski aparati i oprema.
Povjerenje pacijenata, usluge bolnice Srbija kao ključne zdravstvene usluge u gradu Istočno Sarajevo se vratilo.
Resorni ministar Alen Šeranjić rekao je da će sa gradskom upravom zajedno raditi na nabavci najsavremenijeg mamografa, koji će biti značajan za cijelu sarajevsko-romanijsku regiju.
Predstavom Ljudi od voska Narodnog pozorišta iz Sombora u Prijedoru je otvoren Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila. Pozorišna jesen počela je i u Prnjavoru. Ljubitelji teatra svake srijede moći će da pogledaju novu predstavu u izvođenju Prnjavorskog pozorišta ili gostujuću predstavu. Opširnije Gordana Prtina.
U okviru šestodnevnog festivala u Prnjavoru će biti odigrane predstave teatara iz regije. Brankica Radonjić, Pozorište Prnjavor.
Slijedi nam Derventa, zatim Laktaši, Mrkonjić grad, Konjic i reviju će zatvoriti, na što smo posebno ponosni, studenti Akademije umjetnosti iz Banja Luke, klasa profesora Raleta Milinkovića. Imaćemo priliku da pogledamo i klasičnu antičku dramu Hekabu.
Programom učenika muzičke škole Savo Balaban i predstavom Somborskog pozorišta Ljudi od voska počeo je 17. Međunarodni festival pozorišta Zlatna vila pod motom Smih je ozbiljna stvar. Danas je na programu predstava Krst sa petokrakom, Korifej teatra iz Kolašina, dok će sutra biti odigrana predstava Urnebesna tragedija u koprodukciji Narodnih pozorišta iz Banja Luke i Beograda. Srđan Knjeginjić, direktor Prijedorskog pozorišta.
Ta kulturna razmjena je vrlo bitna i konekcije koje ćemo ostvariti sa pozorištima koja dolaze ovdje možda nam nekada donesu nešto dobro.
Festival je takmičarskog karaktera, a o pobjedniku će odlučivati tročlani žiri. Tokom trajanja festivala bit će organizovano i predstavljanje glumaca.
U Bjeljini je u toku utakmice 8. kola Premier lige BiH između Radnika i Slobode iz Tuzle. Trenutni rezultat je 0-0. O sportskim aktualnostima Aleksandra Perić.
Fudbaleri banjalučkog Borca takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine nastavljaju sutra gostovanjem kod Posušja. Mladen Žižović, trener Borca.
Posušje ove sezone igrao kvalitetno, vrlo dobro, imaju nekoliko dobrih pojedinaca, morat ćemo obratiti pažnju na njih. Generalno, za nas je možda i bolje što u posle ovakve utakmice protiv Sarajeva dolazi novi izazov za nas i nadam se da ćemo imati pravu reakciju i da ćemo postići ono što želimo, to je sigurno 3 boda.
Ovaj susret igra se od 18 časova, Dobojska Sloga, 2 časa ranije ugostiće Igman iz Konjica, od 20 časova i 30 minuta igra se i gradski derbi između Sarajeva i Željezničara. Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević podnio ostavku posle poraza od Crvene zvezde u 174. vječitom derbiju. Stanojević je odluku saopštio čelnicima kluba i sportskog sektora, koji će danas raspravljati o tome, piše Telegraf. Stanojević je poslije derbija bio na meti navijača koji su mu prvo skandirali da napusti klub, a nakon meča bio je povrijeđen u ispadu navijača crno-bijelih koji su polupali stakla na svlačionici. On je zadobio povredu nosa i arkade, a nakon eliminacije iz Europe i slabog početka u Superligi Srbije odlučio je da se povuče sa mjesta trenera. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković odlučio je da za predstojeće utakmice Lige nacija pozove Dejana Zukića, Ivana Čumića te mladog igrača Crvene zvezde Andriju Maksimovića. Na širem spisku ponovo nema Dušana Vlahovića i Sergeja Milinkovića Savića, a u selekciju se vraćaju Aleksandar Mitrović i golman Vanja Marinković Savić. Srbija igra protiv Švajcarske 12. oktobra u Leskovcu i Španije 3 dana kasnije u Kordobi.
Prevlađuje umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, sutra nestabilno s kišom. O vremenu, meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura izmjerena 14 časova. Čemerno 13. Kalinovik, Rudo, Sokolac, Foča i Han Pjesak 14. Višegrad i Gacko 15. Trebinje 16. Bileće 17. Srebrenica 18. Kneževo 19. Mrkonjić grad i Srbac 20. Bijeljina, Doboj i Zvornik 21. Drinić 22. Banja Luka i Prijedor 23. I najtoplije popodneva je u Ribniku sa 24 Celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od 18 na jugoistoku do 26 u Krajini, u višim predelima od 14. Sutra u noći oblačno s jačom kišom koja će krenuti od juga i zapada i premeštat će se ka severu. Tokom dana vetrovito uz blagi pad temperature i promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Nova padavinska zona se očekuje popodnevnim časovima i kretat će se ka severoistoku. U Hercegovini pretežno oblačno, ali suvo. Uveče postepeno razvedravanje od zapada. Minimalna temperatura od 12 do 17 u višim predelima od 8. Maksimalna od 19 na istoku do 25 na jugu u višim predelima od 14.
Toliko u dnevniku, poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dan.
Konaković je politički spekulant koji ratno-huškačkim izjavama pokušava privući pažnju birača muslimana, izjavio Milorad Dodik.
Stavovi Elmedina Konakovića izneseni u Njujorku, produkt su bošnjačke ratne propagande, ocijenila Željka Cvijanović.
Počinje zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, večeras obraćanje Vučića.
Moskva osudila izraelski napad na Liban u kojem je poginulo 500 ljudi, Francuska traži hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.